Suntem media 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp. Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine, în aceste podcasturi. În fiecare săptămână luăm interviuri unor oameni care ne inspiră. Vom vedea de ce ei au avut succes, care au fost momentele care le-au schimbat cariera, dar și de ce au reușit, chiar și atunci când nu aveau practic nicio șansă. Află cum au început ei, unde au greșit, cum au făcut să treacă peste obstacole. Felicitări pentru că ai ales ca astăzi să petreci timp de calitate alături de oameni care inspiră. Cu gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga. Vrei să fii și tu un antreprenor care inspiră? Pune în aplicare ideile din podcast și transformă-le în profit pentru tine. Piața de e-commerce este gata să-ți ofere o mulțime de oportunități. Folosește platforma GoMag pentru a construi un magazin online echipat să vândă. Peste 2800 de afaceri cresc cu GoMag și suita de instrumente pe care o asigură acesta. Vinde online mai simplu decât ai putea crede. Detalii pe www.gomag.ro. Hei, salut tuturor, Florin Roșoga la microfon, bun venit la un nou podcast, iar astăzi avem plăcerea să-l reintroducem în podcastul nostru pe Călin Biriș, o figură de altfel cunoscută, aș spune eu, în lumea marketingului din România. Călin nu este doar un expert care este recunoscut pentru abilitățile și pentru experiența sa în zona de marketing, dar este și autorul cărții Antrenamentul de Marketing, devine un marketer de performanță, carte lansată relativ de curând și o resursă foarte bună, aș spune, pentru oricine vrea să aprofundeze cunoștințele în acest domeniu și să-și îmbunătățească strategiile în domeniul marketingului. Cu o carieră extinsă și cu diverse experiențe care vin din zona de consultanță, de formare și de mentorat pentru profesioniști și pentru companii, Călin continuă să inspire și să educe prin toată activitatea sa pe care o face în zona de marketing. Iar în discuția de astăzi o să ne concentrăm pe experiența și pe strategiile de marketing pe care Călin le-a descris în cartea sa și vom explora diverse idei și abordări care pot să transforme orice campanie de marketing într-un succes. O să discutăm despre tendințele actuale în marketing, despre provocările cu care se confruntă profesioniștii din domeniu și cum să navigăm prin acestea pentru a atinge performanța dorită. Fie că ești la început de drum în marketing sau un profesionist experimentat, discuția de astăzi, eu zic că va oferi diverse perspective valoroase și utile, dar și sfaturi practice de la unul dintre cei mai buni experți de marketing din România pe care eu am avut plăcerea să-i cunosc până acum. Călin, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația și o reală plăcere să te am din nou alături.
Mulțumesc, Florin, mă bucur să fiu din nou alături de tine în podcast. Mulțumesc pentru invitația de a discuta despre marketing și antrenamentul de marketing.
Perfect, Călin, a trecut ceva timp de cât am vorbit ultima oară și între timp tu ți-ai lansat și o carte și un instrument de lucru pe partea de marketing și care este dedicat inclusiv antreprenorilor. Hai să luăm puțin pe rând, ce te-a determinat să alegi acest titlu, Antrenamentul de Marketing, pentru cartea ta și ce ai vrut să realizezi prin ea?
Prima dată am început cu podcastul Antrenamentul de Marketing, care l-am gândit să fie un solo podcast, sau cum să-i spun, în care eu singur înregistram episoade care aveau scopul de a-ți da un antrenament pe săptămână, pe care să-l faci în săptămâna respectivă, antrenament practic care să te ajute să-ți dezvolți aptitudinile de marketing. Atunci am gândit acest concept de antrenament săptămânal de marketing, pentru că am vrut să fac un podcast care se diferențiază față de celelalte care erau pe piață și așa m-am gândit că s-ar potrivi asemănarea dintre sport și marketing, pentru că până la urmă urmărim aceeași performanță și în fiecare săptămână, dacă te antrenezi la anumite aptitudini, vei ajunge într-un final un profesionist. Toată viața mă leagă de basket, într-un fel sau altul. Am început să fac basket de pe clasa a doua, 8 ani aveam atunci, împreună cu alți elevi, cu un antrenor în orașul Gherla, unde am început să învăț tainele acestui sport și mi-am dat seama la un moment dat, prin liceu, că dacă eu mă antrenez doar cu colegii de antrenamente și fac doar cât avem antrenamentele în fiecare săptămână, n-am cum să fiu mai bun decât ei. Și acesta a fost un motiv pentru care am început să mă antrenez mai intens și în afara antrenamentelor și atunci am văzut de fapt o creștere a mea ca și jucător de basket în rândul colegilor și am văzut importanța antrenamentelor. Ei bine, acest lucru Mai târziu l-am descoperit că se aplică și în business. Dacă faci doar ceea ce fac ceilalți, nu ai cum să devii mai bun decât ei. Dacă pui osul la treabă și te antrenezi în afara acțiunilor pe care le fac colegii de domeniu, atunci poți să devii mai bun și să ai rezultate extraordinare. Deci, cam așa a venit motivația, pornit de la istoria mea cu sportul și cu basketul și de la podcast care am vrut să fie practic, ca un antrenament, cu recurență săptămânală, iar într-un final am pus toată experiența și în carte.
Bun, o să povestim puțin mai mult despre carte imediat, înainte însă, pentru că tu ai multă experiență în ceea ce privește marketingul de performanță, aș vrea să vorbim puțin despre asta. Cei mai mulți antreprenori au anumite abordări, să zicem, tradiționale de marketing și care sunt destul de des întâlnite. Care sunt, bazat pe experiența ta, cele mai mari sau cele mai importante diferențe pe care tu le vezi între marketingul de performanță și astfel de abordări tradiționale de marketing?
Din punctul meu de vedere, performanța are loc atunci când se măsoară și cei care măsoară cu regularitate și au obiective în minte și își urmăresc țelurile, vor face performanță. Cei care cred că marketingul nu se poate măsura sau nu ar trebui măsurat sau e o artă și îl fac neplanificat și neorganizat, n-am așteptări mari să facă performanță prin marketing. Deci cred că un început ar fi planificarea, măsurarea rezultatelor și urmărirea rezultatelor cu o anumită frecvență. Acum, într-adevăr, sunt anumite lucruri care sunt puțin mai dificil de măsurat cu privire la impactul lor. Spre exemplu, faptul că îți modifici logo-ul companiei dintr-o culoare galbenă în portocaliu, spre exemplu, și zici, ok, cum îmi va crește mie vânzările acest lucru? Nu îți va crește vânzările, dar poate îți va schimba percepția consumatorilor asupra brandului companiei, care nu-l va mai percepe ca un brand ieftin, ci un brand prietenos, spre exemplu. Da? Și această percepție, într-un final, pe termen lung, va duce și la modificarea poziționării a brandului în piață și poate chiar să atragi clienți care nu mai sunt price sensitive, ci care urmăresc să aibă un furnizor partener, un furnizor mai prietenos. Da? Deci îți schimbi efectiv printr-un schimb de culoare mic pe care îl faci într-un branding sau rebranding, s-ar putea să schimbi direcția business-ului și să-ți atragi alt tip de clienți care să îți aducă venituri mai mari. Dar nu vei putea să măsori concret că ai pus degetul că am schimbat acum din galben în portocaliu, deja mâine îmi cresc vânzările cu 300%. Este un proces mai îndelungat, într-adevăr, dar este bine să pornești în minte cu care a fost scopul pentru care am făcut această acțiune. Da? Scopul a fost să pot să mă adresez unei alte piețe decât consumatorilor sensibili la preț. Da? Am făcut acest pas după ce am modificat culoarea, am văzut că sunt mai atractiv pentru alt tip de consumator, a crescut rata de conversie în consumatorii aceștia, adică poți să spui niște indicatori inclusiv pe lucruri care au bătaie pe termen lung, cum ar fi brandingul, namingul, cercetarea de piață, inclusiv cercetarea de piață, ai zice că, bun, la cum pot să măsor eu impactul cercetării de piață în rezultate? Și aici dau un mic studiu de caz. Pentru un client am făcut o cercetare de piață, a fost destul de costisitoare, câteva mii de euro, care zice, dau câteva mii de euro pentru o cercetare în care aflu niște lucruri, dar nu mă ajută să câștig mai mulți clienți. Da, dar în urma acelei cercetări ne-am dat seama că cine este cu adevărat consumatorul căruia ne adresăm și am scos din planul de acțiuni o investiție în marketing care ar fi costat câteva alte mii de euro, dar care nu ar fi fost potrivită pentru publicul care era de fapt. Și prin faptul că am luat o cercetare de piață, am economisit bani pe niște acțiuni care s-ar putea să nu fi fost eficiente pentru că nu erau bine targetate. Deci, inclusiv o astfel de analiză de performanță se poate face pe acțiuni care zice, băi, nu-s măsurabile, că până la urmă nu duc în vânzări, că am făcut cercetare de piață, nu duce în vânzări. Nu, dar a dus într-o economie de cost care ne-a scăpat de niște posibile campanii ineficiente. Da? Și tot duce la performanță prin faptul că ai calculat, ai luat niște cifre pe care le-ai pus într-un raport și te-ai uitat, bun, cum a ajutat această investiție. Și concluzionând, performanța asta înseamnă planificat, măsurat, raportat, îmbunătățit.
Da, uite, în cartea ta menționez pe undeva și importanța flexibilității și capacității de a ne adapta când vine vorba de marketing. Poți să ne dai poate 1-2 exemple despre cum pot companiile să se adapteze rapid la schimbările din piață? Asta mai ales că, sincer să fiu, ultimii ani și din perspectiva a pandemiei și a războiului, lucrurile s-au schimbat foarte mult și cred că este important să fim flexibili și să ne adaptăm la ceea ce se întâmplă în piață.
Un lucru de bază pe care poate multe companii consideră doar niște cuvinte puse pe o foaie, este definirea viziunii, misiunii și a valorilor companiei. Și vezi că unii le au pe site, le au undeva pe sediu, în sediu, poate au niște litere volumetrice puse pe perete și se întreabă lumea, bine, bine, dar ce înseamnă aceste cuvinte? Și cum ne ajută faptul că ne-am definit o viziune, o misiune și niște valori? Aceste te ajută prin faptul că atunci când începi vremuri grele, ai la ce să te întorci, te întorci la bază. Care este viziunea companiei noastre? Care este misiunea? Care este scopul? De ce facem ceea ce facem? Este viziunea. Ce facem pentru atingerea acelei viziuni? Este misiunea. Și ce ne motivează și ce ne ține împreună sunt valorile. Și atunci, spre exemplu, vine războiul și dintr-o dată, spre exemplu, nu se mai cumpără apartamente, să zicem. Și tu ești un dezvoltator imobiliar. Care este viziunea business-ului tău? Viziunea business-ului tău este să creezi un spațiu de locuit, să oferi, să zicem că, acum inventez, da? Să luăm așa, nu vă dau un exemplu concret, ci inventez. Să zicem că business-ul meu de construcție are viziunea că, spre deosebire de alte business-uri, eu vreau să creez nu doar spații de locuit, ci spații de trăit. Adică să creez mini-complexe cu tot ce ai nevoie, școală, grădiniță, magazine, totul în complexul nostru, încât tu să poți să trăiești în acel loc, doar să nu te simți izolat de restul lumii. Ei bine, pornind de la viziunea asta, să zicem că nu se mai cumpără apartamente. Și atunci, cum te adaptezi? Păi te întorci la viziunea mea. Viziunea mea este, sau viziunea mea, viziunea companiei noastre este să creeze un spațiu de locuit. Asta nu înseamnă obligatoriu că doar trebuie să vinzi apartamentul. Poți să creezi acel spațiu și să închiliezi apartament. Și atunci zici, bun, proprietățile pe care n-am reușit să le vindem, haide să le transformăm în spații de închiriat, în spații de locuit, în spații de birouri, în spații de magazine, în școli private, în alte direcții care toate servesc misiunea ta de a oferi un spațiu de viață, nu un spațiu de cumpărat. Da? Deci te întorci la bază și în momentul când te întorci la bază îți dai seama că serviciile pe care tu le oferi sau produsele pe care le ai nu trebuie să te limitezi la ele. Ești un restaurant care în pandemie, spre exemplu, multe restaurante au fost închise că nu mai aveai voie să ai clienți înăuntru. Dar scopul tău a fost să oferi mâncare sănătoasă, spre exemplu, clienților. Ei bine, mâncare sănătoasă poți să oferi și prin delivery, poți să oferi și ingrediente sănătoase ca clienții să-și gătească acasă. Deci poți să-ți adaptezi oferta ta la viziunea companiei în funcție de contextul pe care îl ai. Și este și un antrenament fix despre chestia asta în carte, despre cum să-ți adaptezi oferta la nevoile pieței atunci când sunt vremuri tulburi, vremuri schimbătoare. Te întorci la bază, te întorci la viziune, misiune, valori. Ce ne ghidează pe noi pe firmă, ce ne motivează pe noi, de ce facem ceea ce facem și atunci vei găsi soluții.
Da. Uite, Călin, apropo de asta și apropo mai ales de social media, tu ai inclus în cartea ta diverse strategii care sunt specifice pentru marketingul digital în zona de social media. Ce sfaturi ai avea pentru brand-uri în ceea ce privește construirea unei prezențe autentice online, mai ales în aceeași condiții ale unei piețe care se schimbă destul de rapid?
Este important să pornim din nou de la cine suntem. Bazele marketingului, să zic, nu se schimbă cu timpul, se schimbă mediile și modul în care le aplici. Adică astăzi se folosește video pe social media, că Facebook decide ca algoritmul lor să funcționeze mai bine cu conținut video. Bun, dar conținutul video este doar un tip de mediu de comunicare, la fel cum este audio, cum e podcastul, la fel cum este conținut text, cum e conținut foto. Acestea sunt medii de comunicare, dar mesajul este de multe ori mai important decât mediul. Și atunci când vine o schimbare și vezi că pe Facebook este nevoie de mai mult conținut video, nu-ți faci problemă, pentru că tu știi, te întorci la baza ta, bun, despre ce comunicăm, care sunt interesele clienților noștri, care este direcția noastră de business, care ne sunt obiectivele. Pornind de la astea, ce tip de conținut putem să creăm care să fie de interes pentru comunitatea noastră? Și atunci te gândești, bun, acest tip de conținut, acum hai să-l adaptez la ce instrumente se folosesc în acest moment. Că sunt live-urile populare, că sunt că e podcastul popular, că sunt clipurile video, că sunt TikTok-uri, că ce or fi. Tu ai baza de direcție de conținut care pornește de la cine ești tu ca și companie, obiective, direcție strategică, așa mai departe, pornești de la planificarea business-ului tău, iar mai apoi te adaptezi la ce funcționează pe canalele social media, care se schimbă, sunt într-o continuă schimbare. Iar recomandarea este, uitați-vă la ce se schimbă și pe ce pun accent rețelele sociale și adaptează-ți mesajul la mediul de comunicare, ce funcționează în acel moment.
Da, și practic și la audiența ta, la clienții tăi sau la potențialii tăi clienți.
Da, uite, spre exemplu, acum tot mai mult se consumă conținutul video. Dacă clientul tău știe că petrece timp pe TikTok, YouTube, Reels, atunci e important să creezi conținut video. Dar asta e conținutul, subiectul conținutului este de multe ori mai important decât felul în care comunici. Ambele sunt importante, trebuie să jonglezi cu amândouă.
Da, și aici sunt importante datele și să-ți cunoști practic audiența, clienții, adică să faci o anumită cercetare de piață sau niște verificări sau într-o formă sau alta, să încerci să înțelegi într-un fel sau altul.
Ce înseamnă performanță marketing? Păi înseamnă fix chestia asta, te întorci la cifre. Ai publicat mesaje pe social media timp de o lună de zile, te uiți în urmă și vezi ce a funcționat, ce n-a funcționat. Dacă vezi că e o comunicare lineară, încerci să schimbi, să testezi lucrurile. E foarte important, mai ales în comunicare digitală, să încerci. Să încerci, faci un AB test sau încerci trei tipuri de mesaje pe care le publici pe Facebook și vezi care are impactul cel mai mare. Dacă nu sunt relevante rezultatele testului, mai faci încă un test până ai niște concluzii, iar după aceea o ții pe ceea ce vezi că funcționează. În momentul în care începe să nu mai funcționeze ceea ce faci, din nou testezi, știi? Și asta este din nou cu focus către care îmi sunt obiectivele, hai să măsurăm, hai să raportăm, vedem, îmbunătățim.
Da, da, uite și aici, apropo de următorul subiect pe care vreau să-l abordez, cel al greșelilor pe care le fac antreprenorii și companiile, mă gândesc că una dintre greșelile ar putea fi aceasta, că se duc cu niște strategii înainte și nu verifică în ce măsură funcționează sau nu. Și hai să vedem puțin care sunt câteva dintre cele mai comune greșeli pe care tu le observi în strategiile de marketing ale companiilor și pe care poate în cartea ta, antrenamentul de marketing, ai dori să le ajuți să le evite.
Una dintre greșelile frecvente este că comunică foarte mult spre vânzare. Da? Cumpără, cumpără, cumpără. Mergi pe social media și intri pe pagina unei companii și din trei postări, două sau dacă nu toate trei, sunt despre vânzare. Este important să reținem că social media vine de la social, adică de la oameni, și media, adică conținut creat de către oameni. Adică ești într-un mediu în care oamenii povestesc între ei și împărtășesc idei. Și ce faci într-un mediu în care oamenii împărtășesc între ei? Nu te duci să întrerupi discuția cu o reclamă. Este ca și cum un grup de prieteni stau de vorbă despre filme, muzică și ce mai interesează și vii tu din afară și zici, băi, dar ați văzut produsul meu, haideți să vă dau produsul meu, cumpără produsul meu. Faci o întrerupere de ritm care este deranjantă. Dar în schimb, dacă, spre exemplu, cercul de prieteni vorbesc despre un anumit film, și zice, ai văzut noul Dune? Da, l-am văzut, foarte mișto. Așa, și vii tu din afară și zici, știi că filozofia din Dune este despre XYZ, care se leagă de valorile companiei noastre. A, și o să zic același, ce interesant, nu știam că valorile companiei tale au legătură cu ce s-a întâmplat în Dune. Uite, o chestie foarte mișto. Adică te poți lega de conversația care este în jur, să vii cu mesaje despre compania ta, dacă bineînțeles că ăsta e scopul tău pe social media, să te faci remarcat, dar te legi de ceea ce există și încerci să intri natural în conversație fără să reprezinți o întrerupere, să deranjezi. Și asta este o greșeală frecventă pe care o fac companiile, în special cele de e-commerce, în fiecare zi încearcă să-ți vândă. Cumpără, 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 cumpără. Normal că oamenii nu reacționează la genul ăsta de mesaje, iar prin faptul că oamenii nu reacționează și nu interacționează cu mesajele respective, Facebook sau celelalte platforme nu le mai afișează. Și atunci vin companiile, vin antreprenorii și zic, Călinda, știi, noi nu avem reacții la mesajele pe care le publicăm pe social media. Păi de aceea nu aveți, pentru că voi faceți doar vânzare. Nu vă interesează de care e subiectul în mintea consumatorului despre care trebuie să vorbești. Trebuie să vorbești despre lucrurile pe care ei interesează, puse în contextul afacerii tale. Și atunci vor interacționa, pentru că vorbești pe limba lor.
Oricum, cred că este și o anumită diferență între vânzare, cum ziceai tu, și marketing. Sunt două subiecte care nu se suprapun complet, știi, și atunci lumea trebuie să învețe că, ok, sunt momente în care e potrivit să faci vânzare, dar sunt momente în care e bine mai degrabă să faci marketing și să ai răbdare până vine momentul potrivit vânzării.
Da, da, da. Păi, o definiție a marketingului, într-un sens mai larg, este să ai produsul și serviciul potrivit, la momentul potrivit, către consumatorul potrivit, cu prețul potrivit, la care se poate ajunge în cel mai ușor mod. Da? Și marketingul îți analizează această ecuație, de ce are nevoie consumatorul, pe ce căi vrea să-l cumpere, la ce preț e dispus să-l plătească, îmi permit să îl vând la prețul respectiv, da? De ce l-ar cumpăra de la mine și nu de la competiție, și atunci eu îmi definesc un mix ideal de marketing cu care eu mai apoi încep și comunic. Să duc clientul către vânzare. Dar nu toți clienții vor fi pregătiți să cumpere din prima, de aceea este bine să ai această abordare pe termen lung, în care să-ți creezi o comunitate, să-ți creezi notorietate, ca oamenii să știe în momentul când sunt pregătiți să cumpere, să vină la tine. Că dacă te uiți la reclamele de la televizor, nu cred că toți care văd reclamele, sunt 100% sigur, se duc a doua zi și cumpără tot ce au văzut în reclame. Ar însemna ca toți dintre noi să avem numai dulapuri de medicamente la cum arată acum reclamele. Da? Deci nu tot ce vezi la reclamele din televizor, mergi și cumperi. Dar în momentul când ai o durere, îți aduci aminte, măi, am văzut acolo Supramax articulații la TV, hai să-i dau o șansă produsului acestuia. Dar nu ai cumpărat atunci când ți-ai făcut reclamă. Dar ți-ai adus aminte când te-ai dus la farmacie sau când a început să te doară. Și de fapt asta este abordarea pe termen lung. Tu faci o educare, o conștientizare a pieței, iar cei care au nevoie de produsul tău imediat vor cumpăra, cei care n-au nevoie, este important ca ei să-ți rețină mesajul, iar când vor fi la momentul oportun să vină să cumpere de la tine, nu de la competiție.
Da, aici cred că este important și strategia de construire a business-ului sau a brand-ului pe termen lung, pentru că sunt conectate într-un fel, adică ai un business care vrei să-l construiești pe termen lung și un brand care construiești pe termen lung, și asta presupune că nu poți neapărat să faci vânzare acum toate vânzările imediat, ci cu unii potențiali clienți poate vei face, dar poate mai încolo.
Da, uite, o abordare care e importantă și o menționez și în carte este să te duci acolo unde este cererea. Tu acum să zicem că ești un business la început, vrei să vinzi. Cererea este în Google, că oamenii caută produse și servicii în Google. Peste 60% din cei care fac achiziții de produse le caută întâi online. Și atunci faptul că se duc pe Google, pe YouTube, caută recenzii, trebuie să fie acolo. Și primul loc unde investești este unde este cererea. După aceea te duci și comunici ca să creezi mai multă cerere. Te duci pe celelalte canale unde faci tu promovare, vii tu cu mesaje, uite, te-ar putea interesa produsul acesta, unde o să dai peste foarte mulți care n-au nevoie de produsul tău, dar dintre aceia o parte o să intre și o să cumpere. Dar așa funcționează comunicarea, nu ai cum să lovești 100% pe toți care vor să cumpere, doar la aceia să ajungi. În Google șansele sunt mai mari, că omul caută. Dacă omul caută, înseamnă că are un interes. Poate în curând o să vedem, și știu că se lucrează la asta, o să vedem motoare de căutare în ChatGPT, în OpenAI, o să vedem motoare de căutare cu inteligență artificială și oamenii o să caute acolo produse. Important este să fii acolo unde omul te caută. Dacă tu vrei să vinzi roșii, te duci și le vinzi în piață, că omul se duce în piață să cumpere roșii. Poți să încerci să vinzi roșii și la cinematograf, dar șansele ca cei care merg la film să-ți cumpere o plasă de roșii sunt mai mici decât să vinzi în piață, că omul merge în piață să cumpere roșii. Deci prima dată du-te acolo unde este cererea și după aceea extindeți promovarea pe alte canale unde consider că ar fi cel mai oportun să ajungi la clienți.
Da, asta este eficient, mi se pare, și din punct de vedere al marketingului și din punct de vedere al strategiei de business și de brand, mai ales că startup-urile și mici antreprenori, IMM-urile, au un buget relativ limitat, poate, în faza inițială. Și apropo de asta, cum pot antreprenorii și mici oameni de afaceri, IMM-urile, să zicem, întreprinderile mici și mijlocii, să aplice principiile pe care tu le dezvolți în antrenamentul de marketing atunci când au un buget totuși limitat?
Un lucru care funcționează foarte bine și nu toată lumea profită de acest lucru este comunicarea făcută de antreprenori, mai ales pentru startup-uri. La început, când îți pornești un business și dai drumul unui business, tu ca antreprenor este foarte important să-ți susții afacerea și să o promovezi pe canalele proprii. Pentru că oamenii cumpără de la oameni, în primul rând, și tu ca și antreprenor va trebui să fii primul om de vânzări al business-ului tău. care vinde produsele și serviciile. Și atunci folosește-te de prezența ta în online, chiar dacă este mică și nu ai comunicat, până ai lansat business-ul, nu ai comunicat nimica. Începe să comunici pe canalele proprii de social media, pentru că vei avea mulți prieteni, familie, membri ai familiei, care vor începe să-ți recomande business-ul sau să cumpere de la tine pentru că te-au văzut pe social media. Acesta ar putea să fie un prim pas. Un al doilea pas, poți să te duci la cei care deja au comunități și să le dai să încerce produsele tale, să îi rogi să te recomande mai departe. Poate poți să fii acei influenceri, dar poți să fie micro-influenceri, nu trebuie să ajungi la cei mai mari care îți cer 1000 de euro pe...
Da, și care pe gratis nu prea lucrează.
Da. Poți să mergi și la cei care sunt mai mici și care doar pentru faptul că le oferi o mostră din produsul tău o să te comunice. Și un alt aspect de reținut care le recomand iarăși la startup-uri este că înainte să investești în marketing ai nevoie prima dată de un cash flow, așa că focusează-te pe vânzări. Încearcă să generezi vânzări ca să ai din ce să-ți plătești promovarea, din ce să-ți plătești investițiile în site, în social media, în ce vrei tu. Dacă tu ești la bază marketer și ai experiență de marketing, atunci da, probabil în loc să faci vânzări, o să faci marketing să-ți atragi vânzări din marketing, dar tot vei avea niște costuri care prin vânzări poate îți sunt mai eficiente și mai rapid le scoți dacă investești într-o echipă de vânzări. Iar pentru companiile, să zic, mijlocii, aici recomand cu căldură să își auditeze o dată pe an, o dată la 2 ani, acțiunile de marketing și să vadă ce pot să îmbunătățească. Cum stați cu site-ul, cum stați cu identitatea produselor și serviciilor, cum stați față de competiție, cum stați cu canalele de distribuție, cum stați cu politica de preț. Faceți niște analize cu regularitate să vedeți ce puteți să îmbunătățiți.
Da, adică să-și cunoască cifrele în esență și să ia decizii pe baza unor cifre și pe baza unor presupuneri.
Da. Atunci când faci teste, începi prima dată cu presupuneri. Eu fac testul acesta în online, vreau să văd dacă fac un live pe Instagram, din estimările mele sunt că o să ajung la 300 de persoane, iar la 30 de persoane o să rezoneze cu mesajul meu, 3 vor da mai departe și voi avea 3 clienți. Asta este estimarea, este o presupunere. Dar e important să pornești cu aceasta în minte și să dai drumul la acțiune. Dacă nu-ți faci nicio presupunere, nu o să acționezi niciodată. Deci e bine să ai niște asumții de la care pornești și zici, vreau să testez, am bugetul acesta de test și am o asumție că va funcționa în felul următor. Și dacă funcționează în felul acesta, consider că este de succes. Dacă nu își atinge cifrele acestea, voi considera că a fost un test din care am învățat și voi vedea ce pot să învăț, ce lecții pot să trag din asta. Și aceasta este o abordare foarte sănătoasă pentru a te dezvolta continuu pe marketing. Poți să mergi pe niște lucruri care știi că funcționează sau ai văzut la alții că funcționează, dar dacă vrei să fii mai bun decât ceilalți, e important să încerci lucruri noi sau să testezi lucruri noi având mindset de cifre. Astea sunt asumțiile, acesta îmi este bugetul, haideți să vedem ce se întâmplă.
Corect. Călin, un ultim subiect pe care vreau să-l discutăm despre viitorul marketingului, mai ales că vedem inteligența artificială, ChatGPT și atâtea alte instrumente, dar înainte de a discuta despre asta, spune-ne puțin cum poate lumea să găsească cartea ta pe care am tot menționat-o până acum.
Poți să o găsească pe antrenamentuldemarketing.ro, acolo sunt și episoadele de podcast, este și cartea, are și un caiet de lucru care se poate comanda împreună cu cartea și fiecare din cele 47 de antrenamente are și exerciții în caietul de lucru pe baza cărora se poate lucra și să-și dezvolte aptitudini practice. Deci pe antrenamentuldemarketing.ro.
Perfect, o să punem și un link în notițele podcastului. Și ultimul subiect, spuneam despre viitorul marketingului. Menționam mai devreme faptul că ultimii ani au adus schimbări semnificative când vine vorba de inteligență artificială și instrumente precum ChatGPT au devenit deja, să zicem, o obișnuință. La fel sunt multe alte instrumente care pot să genereze diverse tipuri de conținut, pot crea strategii, te pot ajuta enorm la niște sume absolut rezonabile. În opinia ta, care sunt cele mai importante schimbări pe care le vom vedea noi în marketing în următorii, să spunem, 5 ani?
Vom vedea o rapiditate mai mare de implementare a acțiunilor de comunicare. Este mult mai ușor acum să creezi imagini, să creezi articole, să creezi inclusiv conținut video, să creezi conținut audio, să adaptezi un video la 100 de limbi, da? Dintr-un singur shoot cu inteligență artificială. Deci consider că viteza de lucru în creare de conținut va fi mult mai mare. De asemenea, inteligența artificială devine un asistent foarte bun în analiză de date și interpretare de date, în special în afacerile în care sunt date. Și atunci vom vedea mai mulți marketeri cu focus pe colectare de date, în special în companii medii spre mari, unde există volum de date pe care să le poți colecta. Deci mă aștept să fie focusul acesta de a avea propriile date. Până acum, poate ne-am bazat pe studii externe, etc. Acum vrem să aflăm mai mult ce fac clienții noștri, cum se comportă și să-i dăm inteligenței artificiale să interpreteze acele date și să tragă concluzii, pentru că o face mult mai rapid și mult mai bine decât noi. Deci vom vedea interpretarea de date ca un trend, ar zice, pentru companiile medii spre mari. Iar companiile mici vor avea niște consultanți la îndemână foarte ieftini, așa cum zici, Florin, la un cont premium destul de ieftin. Poți să adresezi niște întrebări legate de acțiuni de marketing, despre poziționare în piață. Important doar să știi ce să ceri și să înțelegi un pic. Și aici cred că are rostul cartea în care mergi, iei o informație structurată de cineva cu o experiență, treci prin carte să înțelegi ce să ceri inteligenței artificiale. Și după aceea îți va fi ușor să începi să obții răspunsuri la întrebările tale folosindu-te de inteligență artificială și să obții într-un mod rapid. Dar, mare grijă, e nevoie și de cineva să știe să interpreteze ceea ce dă inteligența artificială. Să nu luați mot-a-mo ce vă zice ChatGPT că este pe bune. Pentru că mai face și greșeli și nu-ți cunoaște business-ul așa cum îl știi tu, nu are intuiție, este un robot care face calcule și care ia date și le interpretează mecanic, fără să înțeleagă tot contextul pieții. Și aici încă mintea umană poate să cuprindă mai mult și să aibă o privire de ansamblu mai mare decât o are un roboțel, dar este bine să ne folosim de acel roboțel pentru a testa ipoteze, a analiza, să înțelegem trecutul și să trecem prin filtrul propriu într-un final să ne luăm propriile concluzii.
Da, într-adevăr și sunt perfect de acord cu tine, și ChatGPT sau alte instrumente mai fac și greșeli și nu se poate garanta corectitudinea ceea ce spune, deși de obicei dă într-adevăr sfaturi destul de bune și cred că este important aici educația personală, adică în zona de business, cred că orice om de business, antreprenor sau CEO, măcar într-o mică măsură ar trebui să fie implicat și puțin în marketing sau măcar să înțeleagă niște principii generale și să nu delege complet altcuiva partea de marketing și de promovare, astfel încât măcar să aibă habar așa în mare despre ce este vorba. Cred că este important pentru că ulterior vor fi luate decizii și asta influențează tot business-ul.
Da, marketingul este business. Este un pilon inseparabil de business, fără de care nu ar exista. Dacă vorbim de clienți, de competiție, de prețuri, canale de distribuție, numele de brand, promovarea brandului, promovarea agenților de vânzări, toate lucrurile astea fac parte din marketing. Nu am văzut să existe companie fără clienți și fără competiție, fără prețuri stabilite și fără canale de distribuție. Astea sunt parte din orice business și care sunt parte din studiul marketingului. Și atunci antreprenorii, în momentul când vor începe să studieze adevăratul marketing, nu doar partea de promovare, așa cum este asociat marketingul cu promovarea, când vor începe să analizeze adevăratul marketing, tot mixul de marketing, vor înțelege cum să facă mai bine business.
Da, exact. Perfect. Călin, mulțumesc frumos pentru toată discuția. O reală plăcere să te am din nou alături. Păstrăm legătura și pe viitor sper să mai facem astfel de podcasturi.
Mulțumesc, Florin. Să ne reauzim cu bine.
Asculți podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și diaspora, sportivi de top, trainer, coach, oameni care inspiră și proprietari de afaceri cu experiență de viață și de business. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde își găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petreci timp de calitate cu oameni care inspiră, alături de gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.